Գլուխ 27-րդ. Այն մասին, թե ինչպես եղբայր Գորանֆլոն համոզվեց, որ ինքը լուսնոտ է, և թե ինչպես նա դառնորեն ողբաց իր տկարությունը։ Ընդհուպ մինչև այդ ճակատագրական օրը, որին մենք հասանք մեր պատմության մեջ, այն օրը, երբ խեղճ վանականի գլխին անսպասելի փորձանք իջավ, եղբայր Գորանֆլոն վարում էր հայեցողական կյանք, այսինքն նավանքից դուրս էր գալիս վաղ առավոտյան, եթե ցանկանում էր թարմ օդ շնչել, և ավելի ուշ, եթե ցանկանում էր արև կողանել։ Ապավինելով Աստծուն և վանքի խոհանոցին, նա հոգում էր միայն այն մասին, որպեսզի իր համար լրացուցիչ և այնքան էլ ոչ հաճախակի, զուտ աշխարհիկ ճաշեր ապահովի ազատության եղջյուրում։ Այդ ճաշերի թիվն ու առատությունը կախված էին հավատացյալների տրամադրությունից, քանի որ դրանք վճարվում էին միայն զրնգուն դրամով, որը եղբայր Գորանֆլոն հավաքում էր որպես ողորմություն։ Եվ եղբայր Գորանֆլոն, անցնելով Սենժակ փողոցով, առիթը բաց չէր թողնում իր որսով հանդերձ կանգ առնելու ազատության եղջյուրում, որից հետո վանք էր տանում երկու օրվա ընթացքում ողջ իր հավաքած հոժարակամ նվերները, ի բացառյալ պանդոկում թողած մետաղե դրամը։ Բացի այդ կար Շիկոն, իր բարեկամը, որը լավ ուտել խմել էր սիրում լավ ընկերակիցների շրջանում։ Բայց Շիկոյի հետ չէր կարելի հույս կապել։ Պատահում էր, որ նրանք հանդիպում էին 3 կամ 4 օր անընդհատ, հետո Շիկոն անհետանում էր և չէր երևում 2 շաբաթ, 1 ամիս, 6 շաբաթ։ Մերթ նա թագավորի հետ նստած էր լինում պալատում, մերթ թագավորին ուղեկցում էր հերթական ուխտագնացության, մերթ այս ու այնտեղ էր գնում իր ինչ-որ գործերով կամ պարզապես իր քմահաճույքով։ Գորանֆլոն պատկանում էր այն վանականների թվին, որոնց համար, ինչպես և գնդի որոշ որդիների համար, աշխարհը սկսում է տանավակից, այսինքն վանական գնդապետից, և ավարտվում է դատարկ կերակրամանով։ Եվ այսպես, վանքի այն մանուկը, եկեղեցու այն զինվորը, եթե միայն մեզ թույլ տրվի հոգևոր անձի նկատմամբ կիրառել պատկերավոր այդ արտահայտությունը, որով մենք հենց նոր բնորոշեցինք հայրենիքի պաշտպաններին, երբեք չի էլ մտածել, որ մի գեղեցիկ օր ստիպված կլինի ճամփա ընկնելու դեպի անհայտը։ Եթե նա գոնե փող ունենար, բայց վանահայրը նրա հարցին պատասխանեց առաքելաբար պարզ ու հասկանալի, ինչպես որ այդ ասված է Սուրբ Ղուկասի մոտ, որոնեք և կգտնեք։ Մտածելով, թե հեռավոր ինչ, որ եզերքներում է ստիպված լինելու որոնել, Գորանֆլոն հոգնածություն զգաց իր ամբողջ մարմնում։ Սակայն սկզբի համար ամենակարևորը իր գլխին կախված վտանգից խույս տալն էր։ Վտանգ անհայտ, բայց մոտիկ։ Համենայն դեպս այդպես կարելի էր եզրակացնել վանահոր խոսքերից։ Մեր ձախորդ վանականը նրանցից չէր, ովքեր կարողանում են փոխել իրենց արտաքինը և որևէ կերպարանափոխության օգնությամբ ճարպկորեն սպրդել հետապնդողներից։ Ուստի նա որոշեց նախ դուրս գալ բաց դաշտ և հետևելով իր այդ որոշմանը բավականին առույգ քայլերով անցավ Բուրդելյան դարպասը, այնուհետև վախենալով, թե նետաձիգները, որոնց հետ նրան հաճելի հանդիպում էր խոստացել Սուրբ Ժնևիևի վանքի աբահայրը, իրոք կարող են դրսևորել ավելոր ճանասիրություն, գող-գող աշխատելով որքան կարելի է քիչ տեղ գրավել տարածության մեջ, անցավ գիշերային պահակակետի և շվեյցարացիների դիրքերի կողքով։ Բայց երբ նա հայտնվեց ազատոթում, բաց դաշտում, քաղաքային ուղեկալից 500 քայլի վրա, երբ բազկաթոռաձև փոսորակի լանջին տեսավ գլխարկը հողից հանած գարնանային առաջին կանաչը, առջևում հորիզոնի վրա կախված գարնանային ուրախարևը, աչից ու ձախից տարածված դատարկ դաշտերը և հետևից աղմկոտ քաղաքը, նա նստեց ճանապարհի եզրին, հաստ ու լայնափ հենեց կրկնակի կզակին, ցուցամատով քորեց գոկի դունչ հիշեցնող իր քթի քարակուսի ծայրը և խորասուզվեց մտքերի մեջ, որոնք մեկ-մեկ ընդհատվում էին աղիողորմ հառաչանքներով։ Եղբայր Գորանֆլոին միայն կիֆարն էր պակաս լիովին նմանվելու համար այն հրեաներից մեկին, ովքեր Երուսաղեմի ավերման ժամանակ իրենց տավիղները կախելով ուրենուց ապագա մարդկությանը թողեցին բաբելոնյան գետերի վրա նշանավոր սաղմոսը և սյուժե ծառայեցին անթիվան համար տխուր կտավների։ Գորանֆլոն այդքան արտահայտիչ հառաչում էր նաև այն պատճառով, որ մոտենում էր ժամը 8-ը, ճաշի ժամը, քանի որ վանականները հետ մնալով քաղաքակրթությունից, ինչպես և այդ վայել է աշխարհիկ փուչ կյանքից առանձնացած մարդկանց, Աստծո ողորմածությամբ 1578-րդ տարում անգամ հավատարիմ էին մնացել Կարլոս 5-րդ բարի թագավորի սովորույթներին, որը ճաշում էր առավոտյան ժամը 8-ին մեսայից անմիջապես հետո։ Թվարկել հարկադրված պաս պահող եղբայր Գորանֆլոյի ուղեղի միջով փոթորկի նման սլացող իրարամերժ մտքերը ավելի հեշտ չէ լինի, քան հաշվել այն բոլոր ավազահատիկները, որոնք փոթորկալի մի օրվա ընթացքում քամին բարձրացնում է ծովափին։ Բայց նրա առաջին միտքը, որից մենք այդպես պետք է ասենք, նա մեծ դժվարությամբ բաժանվեց, հետևյալն էր. Վերադառնալ Փարիզ, գալ ուղիղ վանք, աբահորը հայտարարել, որ ինքը վճռականորեն բանտը գերադասում է աքսորից և նույնիսկ համաձայն է, եթե պահանջվի, դիմանալ Խարազանի, կրկնակի Խարազանի հարվածներին, և բանտ միայն թե իրեն երդումով խոստանան ապահովել իր ճաշերը, որոնց թիվը նա նույնիսկ համաձայն է կրճատել, հասցնել օրական 5-ի։ Այս միտքը խիստ ծևերուն եղավ, քառորդ ժամից ավելի ակոսեց խեղճ վանականի ուղեղը և ի վերջո փոխարինվեց մեկ այլ մտքով, փոքրինչ ավելի խելացի, գնալ ուղիղ առատության եղջուր, արթնացնել Շիկոյին, իսկ եթե նա արդեն արթնացել ու գնացել է, ապա կանչել նրան պանդոկ, պատմել, թե ինչպիսի դառնաղետ վիճակի մեջ է ընկել ինքը, եղբայր Գորանֆլոն այն պատճառով, որ թուլություն է ունեցել զիջելու նրա, Շիկոյի բաքոսական կոչերին, պատմել և այդպիսով իր բարեկամից սննդի թոշակ ստանալ։ Մի քառորդ ժամ էլ այս ծրագիրը զբաղեցրեց Գորանֆլոյին, քանի որ մեր վանականը աչքի էր ընկնում ողջամտությամբ, իսկ գաղափարը ինքնստինքյան զուրկ չէր արժանիքներից։ Հետո հայտնվեց երրորդ, բավականին համարձակ միտքը, պտտել մայրաքաղաքի պարիսպների շուրջը, Սեն Ժերմենի դարպասով կամ Նելի աշտարակով ներս մտնել և Փարիզում գաղտնի շարունակել ողորմություն հավաքելը։ Նա գիտեր մի շարք տաք տեղեր, բերին նրբանցքներ, փոքրիկ փողոցներ, որտեղ ծանոթ սանամերերը համեղ թռչուններ են բտում և միշտ պատրաստ են ճարպակալումից սատկած որևէ կրտած ակաղաղ գցել ողորմություն հավաքողի տոպրակը։ Իր հուշերի երախտապարտ հայելու մեջ եղբայր Գորանֆլոն տեսնում էր սանդխամուտքով մի տուն, որտեղ պատրաստում էին ամեն տեսակի չորացած մրգեր ու մուրաբաներ։ Պատրաստում էին գլխավորապես նրա համար։ Համենայն դեպս Գորանֆլոն սիրում էր այդպես մտածել, որպեսի ողորմություն հավաքող եղբոր հայրական օրհնանքների դիմաց նրա տոպրակը գցեն չորացած ծերկևիլից եփած մի պուլիկ մածուկ, մի բուր շաքարած ընկույս և մի տուփ չորացած խնձոր, որոնց միայն հոտը նույնիսկ մահամերձ մարդուն կստիպեր մտածել խմիչքի մասին։ Քանի որ պետք է խոստովանել, եղբայր Գորանֆլոյի մտքերը մեծ մասամբ ուղված էին լիքը սեղանի վայելքներին և խոնջության ուրախություններին, և նա ինքը մի անգամ չէ, որ որոշ տագնապով մտածել է սատանայի երկու փաստաբանների մասին, ծուլություն և որկրամոլություն անվանյալ, որոնք ահեղ դատաստանի օրը հանդես կգան նրա դեմ։ Բայց մենք պետք է ասենք, որ սպասելով այդ ժամին, պատվարժան վանականը անշեղորեն քայլել է, թեև ոչ առանց խղճի խայթի, բայց այնուամենայնիվ քայլել է դեպի անդունդ տանող ծաղկազարդ լանջով, որի հատակում Սցիլայի և Քարիբդայի նման անընդհատ ոռնում են վերոհիշյալ երկու մահացու մեղքերը։ Հենց դրանով էլ վերջին ծրագիրը հատկապես հրապուրում էր Գորանֆլոյին։ Նրան թվում էր, որ ինքը ստեղծված է հենց այդպիսի գոյության համար։ Սակայն իրագործել այդ ծրագիրը և շարունակել նախկին ապրելակերպը հնարավոր էր միայն Փարիզում մնալով։ Իսկ Փարիզում Գորանֆլոն ամեն քայլափոխի կարող էր հանդիպել նետաձիգների, սերժանտների, վանական իշխանությունների, մի խոսքով այն համայնքի մարդկանց, որոնք հույժ անցանկալի էին փախստական վանականի համար։ Եվ բացի այդ, նրա առջև գծագրվում էր ևս մեկ խոչընդոտ. Սուրբ Ժնևիևի վանքի գանձապահը չափազանց փութաջան տնտեսատեր էր, որպեսզի Փարիզը թողներ առանց ողորմություն հավաքողի։ Հետևապես Գորանֆլոն վտանգի էր ենթարկվում դեմարդեմ հանդիպելու իր եղբայրակցին, որ նոշտված կլինի անվիճելի առավելությամբ, այսինքն կատարելիս կլինի իր օրինական պարտականությունները։ Մի պահ պատկերացնելով այդ հանդիպումը, եղբայր Գորանֆլոն ներքուստ ցնցվեց և հիմքուն էր դրա համար։ Նա արդեն հոգնել էր մենախոսություններից և իր երկյուղներից, երբ հանկարծ նկատեց, որ հեռվում Բուրդելյան դարպասի մոտ երևաց մի ձիավոր։ Շուտով դարպասի կամարի տակ լսվեց նրա ձիու սմբակների դղրդալի դոփյունը։ Մի տան մոտ, որը մոտավորապես 100 քայլ էր հեռու այնտեղից, որտեղ նստած էր Գորանֆլոն, ձիավորն իջավ ձիուց և թակեց դուռը։ Նրա առջև դուռը բացվեց և նա ձիու հետ մեկտեղ մտավ բակ։ Գորանֆլոն այդ պարագան նկատեց, որովհետև նախանձեց երջանի քեցյալին, որը ձիուն էր, և հետևապես կարող է վաճառել այդ ձին։ Բայց որոշ ժամանակ անց ձիավորը, Գորանֆլոն նրան ճանաչեց թիկնոցից, ձիավորը, ասում ենք, դուրս եկավ տնից, գնաց դեպի որոշ հեռավորության վրա աճած թփուտը, որի առջև քարերի մի մեծ կույտ էր կանգնած, և թաքնվեց թփուտի ու այդ յուրօրինակ ամրույթի միջև։ Անշուշտ նա որևէ մեկին դարանակալել է։ Եթե ես վստահեի այդ աձիկներին, կզգուշացնեի նրանց, իսկ եթե փոքրինչ ավելի քաջ լինեի, ես ինքս կխանգարեի նրան։ Այդ պահին դարան մտած մարդը, որ աչք չէր կտրում քաղաքային դարպասից, երկու թռուցիկ հայացք նետեց այս ու այն կողմ և նկատեց Գորանֆլոին, որը շարունակ նստած էր կզակը ձեռքին հենած։ Կողմնակի մարդու ներկայությունը ըստ երևույթին խանգարում էր անծանոթին։ Նա ոտքի կանգնեց և շինծու անտարբեր դեմքով սկսեց հանդարտ զբոսնել քարակույտից այն կողմ։ «Ինչ ծանոթ քայլվածք է», ասաց Գորանֆլոն, «և կերպարանքն էլ ասես, թե ծանոթ լինի, կարծես ես նրան ճանաչում եմ»։ «Բայց ոչ, դա անհնար բան է»։ Եվ հանկարծ անծանոթը, որ այդ ռոպեին մեջքով շրջվել էր դեպի Գորանֆլոն, փլվեց գետնին, այն էլ այնպիսի արագությամբ, ասես ոտքերը կտրեցին երանդիով։ Հավանաբար նա լսեց ձիերի դոփյուն, որը քաղաքային դարպասի կողմերից էր գալիս։ Եվ իրոք, երեք հեծյալներ, նրանցից երկուսը ծառաներ էին թվում, երեք ջորի նստած, որոնց թամբերին երեք մեծ ճամպրուկ էր ամրացված, անշտապ դուրս էին գալիս Փարիզի Բուրդելյան դարպասից։ Հենց որ քարակույտի մոտ թաքնված մարդը նրանց տեսավ, կծկվեց որքան հնարավոր էր, գրեթե սողեսող հասավ պուրակին, ընտրեց ամենահաստ ծառը և թաքնվեց դրա հետևում, որսին հետևող որսորդի դիրքով։ Թափորն անցավ, չնկատելով դարան մտած մարդուն կամ համենայն դեպս ուշադրություն չդարձնելով նրա վրա, իսկ նա ընդհակառակը աչքերը չռել նայում էր հեծյալներին։ «Այդ ես խանգարեցի հանցագործություն կատարվելուն», ինքն իրեն ասաց Գորանֆլոն։ «Իմ ներկայությունն այդ ռոպեին այս ճանապարհի վրա աստծո կամքի դրսևորություն էր, որքան կուզենայի աստված նորից դրսևորեր իր կամքը և օգներ ինձ նախաճաշելու»։ Երբ հեծյալներն անցան, անծանոթը վերադարձավ տուն։ «Հիանալի է», ասաց Գորանֆլոն։ «Ահա մի հանդիպում, որը ինձ ցանկալի հաջողություն կբերի, եթե միայն չեմ սխալվում. ինչ-որ մեկին հետևող այս մարդը չի սիրում, երբ իրեն նկատում են. Ուրեմն իմ ձեռքում է ինչ-որ մեկի գաղտնիքը, և դա ինձ օգուտ կբերի, թող որ նույնիսկ 6 դենի է»։ Եվ Գորանֆլոն առանց հապաղելու քայլերն ուղեց դեպի տունը, բայց որքան ավելի էր մոտենում տան դռանը, այնքան ավելի պարզորոշ էր պատկերացնում հեծյալի մարտական կեցվածքը. երկար սուսերը, որ խփվում էր տիրոջ սրունքներին, սպառնալից հայացքը, որով նա հետևում էր թափորին։ Եվ վանական ինքն իրեն ասաց. «Ոչ, ես հաստատ սխալվել եմ. այդպիսի մի տղամարդ թույլ չի տա իրեն վախեցնեն»։ Մինչ Գորանֆլոն մոտենում էր տան դռանը, վերջնականապես համոզվեց իր ծրագրի աննպատակայնության մեջ, և արդեն ոչ թե քիթը, այլ ականջը սկսեց քորել։ Հանկարծ նրա դեմքը լուսավորվեց։ «Այ քեզ հրաշալի գաղափար», ասաց նա,